Dan hija l-punta ta' numru 148 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-punta tal-lum se nisimgħu mingħand The Imagery, Billy Lee u Abysmal Torment biex nibdew din hija ġdida mingħand Airport Impressions. Single ġdida minn il-grupp Airport Impressions laqana l-poddata tal-lum f-sensila ta' mużika motiħor din hija l-148 waħda f'din is-sensila. Dan ifisser illi hemm 147 oħra x'tistgħu tisimgħu jekk ma smajtuhomx jew inkella jekk tridu tmorru tfittxu anke xi ħaġa li smajtu diġà u dan kollu sibuh permezz ta' tonysan.com fejn isibu wkoll tarif dwar dak li se tisimgħu fil-kumplement tal-poddata tal-lum kif ukoll tarif u anke links għal-materjal illi kellna fil-poddati li għaddew ukoll. Għan għaddu mill-ewwel għat-tieni silta. It-tieni silta ġejja minn EP li ħareġ is-sena li għaddiet u li semmajtkom silta minnu madwar 10 ġimgħat ilu. L-EP jismu Idiosyncratic. Dan hija silta Out There. Dan huwa l-grupp Pawċi, The Imagery. Mental Group The Imagery maħut mill-EP debut tagħhom li jismu Idiosyncratic. Da għeddin xi ħaġa mingħand l-imagery mhux biss għad nikem irċevejt propju il-kopja tal-EP l-Idiosyncratic ftit tal-ġimgħat ilu, imma u għadni kuntent bih ħanajtek għax għalkemm fih erba' siltiet fih erba' siltiet tas-sew tajbin. Imma din Out There tal-anqas il-bidunet tagħha fih element illi għalkemm jiex kanzonetta bil-Malti u għalkemm hemm element ta' rock fiha, inħoss illi hemm manka l-element tal-lament tal-għana Maltija fih. Erġu semgħuha sew u tifmu forsi għazat jew nkella bejwatu jħor xieħat najt. Da' għet ukoll din is-silta ta' l-imagery għalfatt illi huma ser jidru flimkien mal-Cable 35 u l-No Snow No Alps ġewwa il-Liquid fl-aħħar ġurnata ta' dan ix-xahar ta' Jannar tal-2009 ġifri fl-waqt l-ħin ta' Jannar biex nkunu aktar preċiżi. U stajt da' għed xi ħaġa ta' wieħed mill-gruppi l-oħra minn flok, però għażilt lil-dawn l-imagery għalfatt illi qed nittama' wkoll illi anke joħorġu aktar materjal aktar tard din is-sena. U se nisimgħu xi ħaġa mingħand xi ħadd li semmajtkom materjal tiegħu drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati. Sew fil-proġetti bħal-muma l-Wethro Queen kif ukoll anke affarijiet oħra li għamel dan il-kitarrist Billy, hawnhekk se nisimgħu issa fl-ewwel attentat tiegħu propja tal-anqas hekk huwa spjegat minnu nnifsu fil-paġna tiegħu tal-MySpace bħala solista. Billy issa għandu din is-silta li jisimgħu Don't Give Your Heart Away.
There was a time when we could believe the time away ain't no way. Young boy, special, but nobody understands. The way we behave makes no sense. The old man can't take it no more. Don't give away your heart, I won't leave you behind. Don't give your heart away. Don't give your heart away. Question goes on forever as mankind waits for an answer. Mankind can't wait forever. The old man can't take it no more. Don't give away. Give your heart away. Don't give your heart away.
Don't give your heart away, mela minant Billy. U nfakkarkom li jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi dan jista' jsir bħal dejjem mod mill-aktar faċli billi tmorru fuq il-website personali tiegħi illi sibuha fuq tonysan.com. Hemm ukoll modi oħra kif tagħmlu kuntatt miegħi, pereżempju permezz tal-Facebook li l-link għalih u jew aħjar għall-paġna tal-poddata tal-mużika mod ieħor fuq il-Facebook issibuha wkoll permezz ta' tonysan.com. Biex nalqu il-poddata tagħna tal-lum, xtaqt insemmakom waħda minn żewġ siltiet illi tfaċċaw ftit tal-ġranet ilu fuq il-MySpace mingħand il-grupp Abysmal Torment. Il-grupp Abysmal Torment semmajtulkom anke drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati imissa qegħdin nippreparaw biex f'April li ġej, f'April ta' din is-sena, jiġifieri l-2009, huma joħorġu il-tieni album tagħhom. Dan l-album issa ser ikun jismu Omnicide, din hija s-silta Omega. We'll be right back. Silta Omega jew aħjar Omega kif ngħidu bil-Malti mingħand il-grupp Abysmal Torment, għandna ġenna f'tmiem ta' poddata oħra wkoll għallum f'sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Sakemm nerġgħu ta' għawdar boħra, jiena bħal dejjem minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.